fie Domnul! Vrem să citim din Psalmul 143, versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Amin? Vă rugăm, reocupați locurile. Încă o dată mi-exprim bucuria de a fi cu dumneavoastră și încă o dată am înălțat rugăciunea înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta și doresc ca slava lui Dumnezeu să umple toată adunarea și cercetarea Duhului Sfânt să fie simțită de orice inimă. Amin. Pentru ziua de astăzi ne-am propus să vorbim ceva despre călăuzirea familiei creștine, călăuzirea lui Dumnezeu în cadrul familiei. După ce Dumnezeu a stabilit un obiectiv cu familia, pentru că Dumnezeu e întemeiatorul familiei și El a alcătuit familia aceasta cu un anume scop, vrem acum să vedem cum putem realiza, vorba fratelui Marius de aseară, care a fost obiectivul lui Dumnezeu când a întemeiat familia și care ar fi modalitățile de realizare a acestui obiectiv. În ce ar consta călăuzirea lui Dumnezeu în familie? Subiectul e foarte vast, nu ne ajunge nici timpul, nici n-am știința necesară ca să ating toate domeniile. Încă stând acolo pe bancă, mă gândeam că oricare din slujitorii dumneavoastră era numit să trateze acest subiect, o putea face și spun poate mai bine decât mine. Dar în ziua de azi a căzut sorțul pe mine, vă rog, acceptați ca o voie a lui Dumnezeu. Pentru o mai bună asimilare, am luat subiectul acesta mare, numit familia, și l-am împărțit pe anumite domenii. Și vom încerca să învățăm ceva despre călăuzirea lui Dumnezeu în fiecare din acest domeniu. Pentru că vă spun din capul locului și vă avertizez, cine ratează familia, ratează foarte ușor și slujirea și însăși mântuirea. Familia este un lucru foarte important în economia lui Dumnezeu. Și de aceea familia și problema familiei trebuie să o tratăm sub directa călăuzirea lui Dumnezeu. La întemeierea unei familii, și am fost surprins într-un fel, dar ni s-a spus la Sovata, când s-a revizuit statutul cultului, s-a definit din nou familia, pentru că ni s-a spus e necesar lucrul acesta. Căci căsătoria este o unire liber consimțită între un bărbat și o femeie. La întemeirea unei familii, deci trebuie un bărbat și o femeie, adică un tânăr și o tânără. Când vorbim de familie, vorbim de căsătorie. Când vorbim de căsătorie, vorbim de o călăuzire în alegerea partenerului de viață. Toți tinerii doresc călăuzirea. Am fost într-o zi contactat de o tânără care mi s-a spus, frate Dragoș, n-am fost foarte mândră la viața mea. Dintotdeauna am dorit să mă căsătoresc, nici nu am permis băiețelor să treacă de limita bunului simț și uite, anii trec și eu am rămas necăsătorită. N-aș vrea ca să ratez căsătoria, dar vreau o călăuzire de la Dumnezeu. Care este băiatul pe care Dumnezeu l-a trimis la mine? Ca nu cumva să ratez această binecuvântare. Alți tineri mi-au spus, frate, la noi în adunare sunt multe fete. În Proverbii 31, versetul 29, acolo și 30 spune, multe fete. Deci constatarea că sunt multe fete. Și e bine că sunt multe fete, nu? Dar care este ajutorul potrivit pe care Dumnezeu mi l-a dăruit mie? Cum îl cunosc din atâtea multe fete? Și acolo Biblia spune, multe fete au o purtare aleasă. Că așa le bine, le șade bine la fetele pocăite, să aibă o purtare aleasă. Dar cum știu eu din mulțimea asta care este ajutorul meu? Eu mă gândeam chiar la căsătoria lui Adam. Păi lui Adam nu i-o trebuie mare călăuzire, judecam eu în mintea mea. Singur în grădină, doarme, Domnul îi face un ajutor, îl pune dinainte, cred că era foarte frumoasă, cred că era foarte înțeleaptă, bani pe atunci nu erau, și împlinea toate condițiile fata asta. Dacă erau măcar două fete în rai, era problemă pentru Adam, la care se dau flori și la care se nu-i dau, la care se trimit mesaje și la care se nu-i trimit. Dar eu am spus, Adam s-a căsătorit tare ușor. Ei, acum eu întreb băieți, faptul că sunt multe fete, vă ajută sau vă încurcă? Vreau să vorbesc ceva de călăuzirea lui Dumnezeu. Pentru că dacă tot vrem o călăuzire în privința aceasta, primul lucru cu care trebuie să începem este o relație bună cu Dumnezeu. Trei văduve. Una mai bătrână, mai în vârstă, două mai tinere. A murit Elimelec, a murit Mahlon, a murit Chilion și Naomi cheamă pe Orpa și pe Ruth și spune, mergeți în casa voastră, duceți-vă la părinții voștri, duceți-vă la poporul vostru. Eu m-am zis că Dumnezeu a cercetat Betleemul. Eu mă duc la țara mea, mă duc la poporul meu. Sunt prea amărâtă să mai rămân aici în Moab, dar voi rămâneți aici. Și le dă și un argument și să dea Domnul fiecare din voi să găsiți odihna în casa unui bărbat. Orpa sărută soacra și pleacă, dar Ruth nu vrea să plece. Și tu te spune Naomi, du-te, du-te înapoi, eu nu mai am băieți ca să-ți înfii în continuare nora mea, du-te și găsește odihnă în casa unui bărbat. Și o văd pe Ruth parcă ripostând. Poate prima dată a înfruntat-o pe soacră sa și i-a spus, nu stărui de mine că nu te părăsesc. Unde vei merge tu, vei merge și eu, țara ta va fi țara mea, poporul tău va fi poporul meu, unde vei muri tu, voi muri și eu, unde vei fi îngropată tu, voi fi îngropată și eu. Și un lucru foarte important, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. A văzut Ruth că Dumnezeul lui Naomi ceva deosebit, e un Dumnezeu cu totul special. Și Ruth a spus, înainte de a găsi odihna în casa unui bărbat, înainte de a avea un alt bărbat, eu am nevoie de Dumnezeu. Călăuzirea în aflarea partenerului de viață începe cu o relație bună cu Dumnezeu. Eu spun tuturor fetelor de aici și tuturor băieților, înainte de a avea nevoie de un prieten, înainte de a avea nevoie de un iubit, tu ai nevoie de Dumnezeu. Am întâlnit, mi s-au adus mărturisiri, o tânără la 15 ani, frate, eu de 2 ani vorbesc cu un băiet, cred că m-am îndrăgostit, îi păcat? Eu zic, nu, faci nuntă vara asta, nu? Nu, cum, dar am 15 ani, mai am școală. Și de ce te-ai îndrăgostit de un băiat? În Cântarea Cântărilor scrie, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Eu le întreb pe fetele de 15 ani, de 16 ani, care știu sigur că nu sunt mărit acum, și băieții de 17 ani, 18 ani, care știu că nu sunt soară acum, de ce stârniți dragostea până vine ea? Înainte de a avea, repet, gândul acesta că e foarte important, înainte de a avea nevoie de un iubit și o iubită, ca tânăr, tu ai nevoie de un Dumnezeu. Un Dumnezeu care în anii care vin te vor călăuzi în alegerea partenerului de viață. Tot în sensul acesta m-am dus cu gândul la o rugăciune. Văd un rob bătrân, câți ani avea, nu știu, s-a aruncat în colb, jos. În Genesa, capitolul 24, voi face mai multe referințe la această familie, Isaac și Rebecca. În Genesa, capitolul 24, versetul 48, robul ăsta se aruncă cu fața la pământ și spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai călăuzit pe calea cea dreaptă. Noi vorbim de călăuzire. Înseamnă că în apropierea spre celălalt, băiatul înspre o fată, fata înspre un băiat, există o cale dreaptă. Și Eliazar, robul lui Avram, a recunoscut că în calea asta dreaptă numai Dumnezeu l-a călăuzit, Dar eu m-am întrebat, dar vorbește Scriptura și de căi strâmbe? În apropierea unui băiat de o fată, este o cale dreaptă pe care trebuie să meargă băiatul ăla. Și o vom defini imediat care e calea dreaptă. Dar sunt și căi strâmbe? Și Biblia spune că sunt. În Proverbe, capitolul 14, versetul 1 și 2, spune acolo, femeia înțeleaptă zidește casa, dar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Iar în versetul 2 vorbește de o cale strâmbă. Îndemn pe toți băieții care vor să se însoare și îi vremea, Eclesiastul 3, fiecare lucru de sub soare și are vremea lui. Vă mai spun un lucru, băieții care trec de o anumită vârstă, deja pentru mine e un semn de întrebare cu moralitatea lor. Că ei sunt oameni, au nevoie, necesități, așa cum le-a așezat Dumnezeu, și când trec ani și ei nu se mai însoară, pentru o fată e mai dificil, că vorba aceea, fata așteaptă. Dar băieții care pot să însoare și vorbesc cu multe fete, dar tot nu se mai însoară nici anul ăsta, nici la anul, deja este o problemă cu moralitatea lor. Să mă ierte cei care sunt curați a cuget. Ei, vorbim de calea dreaptă și de calea strâmbă. În Pilde 14 cu 2 vorbește de o cale strâmbă. Dar în Proverbe 28 cu 18, ciudat, vorbește de două căi strâmbe. Acolo Biblia spune așa, cine umblă pe două căi strâmbe, va cădea într-o groapă. Adică spre partenerul de viață, spre fata cu care tu trebuie să te căsătorești, există o cale dreaptă, bine ar fi să mergi pe calea dreaptă, și există o cale strâmbă, dar unii băieți au două căi strâmbe. Am întâlnit băieți care vorbesc cu o fată, le promit căsătoria, îi asigură de sentimentele lor, le mai dă câte o floare în Italia și la fel face și cu una din România. Ăsta merge pe două căi strâmbe, nu pe una. Și unii băieți au trei căi strâmbe sau mai multe, cochetează cu foarte multe fete. Sunt cineva, au 2 lei aici câștigați în Italia, au o mașină lustruită și când merg în țară, în fiecare seară plimbă o altă fată. Știi ce te așteaptă? Că scrie Scriptura. Nu-i asta calea dreaptă în a merge la pețit. Nu-i în asta calea dreaptă spre partenerul de viață. Asta e o cale strâmbă. Și când umbli pe căi strâmbe, vei cădea într-o groapă. O vreau să spun de Proverbe 22 cu 14. Acolo spune, gura femeii necinstite este o groapă adâncă. Pe cine pedepsește Dumnezeu, cade în ea. Eu aș vrea însă să mergem pe calea dreaptă și Dumnezeu să ne ajute. Cum aflu eu călăuzirea? Păi începem cu metodele de aseară. Cum ne călăuzește Dumnezeu? 1. Prin Scripturi. Și tinerii care vor să se căsătorească, să se gândească că în Scriptură e scris un verset așa, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. E prima călăuzire. Nu te uita că e mai frumoasă, nu te uita la el că e mai bogat, nu te amăgi că o să se pocăiască el după ce ne căsătorim, pentru că nu o va face. Am întâlnit familii ruinate, am întâlnit omnii surori la mărturisări, frate, știți, eu am avut o cădere, m-am măritat cu unul nipocăit, că mi-a spus ca să se pocăiască, nu s-a mai pocăit, vai ce viață am. Nu te înjuga la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Într-o seară veneam de la evangelizare, târziu, și în stație de autobuz în Suceava era un tânăr. M-au bucat de noapte, îl văd, îl iau o mașină, era de la noi, un băiat bun din adunare. Și mă întreabă, ce faci, frate Dragoș? Vin de la o evangelizare. Dar tu? El pune capul în jos, tot de la evangelizare. Și eu curios, dar unde a fost evangelizare? A fost o evangelizare. Unde, măi, frate Costel, unde a fost? Frate, eu am o fată cu care discut, e nepocăită. Am evangelizat-o până acum. Măi, nu glumi, măi, nu risca, măi, băiete, măi. Dacă tot Domnul are în vedere să se pocăiască, și dacă vrei totul să ai un snop, roagă-te Domnul să se pocăiască, să primească botezul, Dumnezeu să mărturisească pentru el să-L boteze cu Duhul Sfânt și n-am nimic împotrivă. Dar nu riscați, că sunt păcate care le faci la tinerețe și le plătești toată viața. Sunt greșeli făcute la tinerețe și toată viața le plătești pentru că n-ai fost o clipă a timp. Deci cum ne călăuzește Dumnezeu? Prin cuvântul Scripturii. Și apoi în Biblie mai este un verset care trebuie să-l punem la locul lui. Când ne căsătorim, ținem seama de câteva lucruri. El recomandă să ținem seama de vârste apropiate, de religii, să fie identice, chiar grad de pregătire, grad de cultură, că astea sunt niște handicapuri mai târziu în viață. O fată stau de vorbă și are vreo 17 ani și se punea problema căsătoriei, vorbesc, am vorbit și cu băiatul, am vorbit și cu fata, îi voi, frate Dragoș, și el are 37 sau 38, cavaler necăsătorit, și discut cu fata asta, e dragă. Și eu spun, măi, cam mare diferența asta între voi, nu cred că e bună. El spune, frate, dar eu mă mărit cu cine vreau, dar în Domnul. O, zic, asta e pentru văduve, scrie, măi. Asta e pentru văduve, că el a consumat o căsătorie, nu mai poate emite așa chiar pretenții de mari. Dar tu ești o fată tânără, la 17 ani, frumoasă, pocăită, te-au încântat, eu am știut, i-am spus și te-au încântat la băiatul ăsta, dar gândește că-s 20 de ani diferență. Eu recomand în căsătorie să aibă vârste apropiate, să aibă un grad de cultură apropiat, că dacă el are două facultăți și ea nu are, nu știe tabla mulțirii, în timpul vieții va apare o înjosire, o nesocotire inevitabilă. Gândiți-vă la religia care o aveți. Tot în Biblie vorbește de dorința unei încuscriri bune. Aici vreau să spun ceva părinților. Noi avem și dreptul cu rugăciune, cu mijlocire să intervenim la Dumnezeu, dar și cu un sfat bun. Avram i-a spus lui Eliezer, măi, tu ești robul meu, am încredere în tine, că asta e o simbolistică. Avram e Dumnezeu, Eliezer e Duhul Sfânt, Isaac e Hristos, Rebeca e mireasa. De ce am făcut referire la nunta asta? Și Avram îi spune, du-te și Dumnezeu te va călăuzi. Dar să nu iei o fată de aici. Vreau un cuscru bun. Vreau o încuscrire binecuvântată. Și o insista la aceasta și Dumnezeu l-a ajutat. Dacă părinții lui Samson erau un pic mai atenți, poate soarta lui Samson era alta. Îi drept. El a văzut o fată frumoasă între fetele filistene și argumentul foarte, ia-o că-mi place. Și părinții lor au încercat așa, tare moale, măi, dar nu sunt fete la noi, între te duci la filistien, nu, luați-o că îmi place. Este un verset care ne derutează acolo. Părinții lui nu știa că lucrul acesta vine de la Domnul. Și eu întreb, care lucru? Dumnezeu când spune, nu luați din fetele dintre neamuri, se contrazice Dumnezeu? Numai conflictul între evrei și filisteni venea de la Domnul. Dar nu venea de la Domnul să ia o fată la filisteni, nu venea de la Domnul să depățească Țorea și Eștaol, acolo limitele lui, nu venea de la Domnul să coboare la Gaza, la o curvă, nu venea de la Domnul să doarmă cu capul poala lui Dalila. Astea nu veneau de la Domnul. Și dacă părinții lui Samson puneau un pic piciorul în prag și aveau un sfat mai bun, poate alta era soarta lor. Vă rog, dragi părinți, eu știu că vă doriți niște cuscri buni. Nu putem noi acum, nu mai suntem în vremea când aranjăm căsătorile. Am fost la Londra acum vreo două săptămâni, am locuit într-un cartier de evrei, unde autobuzele se evreiești, restaurantele evreiești, cartierul tot evreiesc, sinagoge câte vreți acolo. Am învățat foarte lucruri și am constatat cu surprindere că și acum, în 2013, căsătoriile sunt aranjate. Și întrebând un tânăr evreu, mă, dar tu ai încredere că... Dar mama mea, spunea el, păi mama e cea mai interesată eu să am o nevastă bună. Ei bine, nu trăim în cultura aceasta noi, dar putem să sfătuim copiii noștri și să ne dorim o încuscrire bună. Dragii mei, când este o călăuzire de la Dumnezeu, țineți minte de învățăturile Scripturii. În cazul acesta, călăuzirea s-a manifestat și prin îngeri, că Avram spunea, îngerul înaintea căruia am umblat va fi înaintea ta. Prin rugăciune ascultate, la fântână omul Dumnezeu s-a rugat și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și încă un lucru, prin sentimente puse de Dumnezeu, Isaac a luat pe Rebecca. Isaac a iubit pe Rebecca și a fost mângâiat. Se mai întâmplă unele căsătorii nu aranjate de părinți. Dați-mi voie să vă spun, aranjate de unii proroci. O venit fete la mine, o spus, frate Dragoș, am avut o lucrare să mă mărit cu băiatul ăla. Îi de la Domnul? Zic, măi, ți-i place de el? Nu pot să-l sufăr. Și știți că Domnul, când împerechează doi tineri, printre altele pune și dragoste firească în ei. Dintr-o dată Isaac a luat-o pe Rebecca, îi drept, era tare frumoasă, și spune Biblia că a iubit-o pe Rebecca. Nu vă căsătoriți fără sentimente de dragoste. Păi dați-vă seama că tu cu partenerul tău de viață mănânci, dormi, muncești, o viață întreagă trăiești cu el, dacă nu-ți place. 1 Corinteni 15:46, că întâi vine ce-i firesc și după aceea vine ce-i duhovnicesc. Și dacă vreți în 2 Timotei capitolul 3, fără dragoste firească sunt unii oameni. Deci în căsătorie, un semn este că Dumnezeu îți dă sentimente de dragoste. Eu am spus așa, trebuie Domnul să aibă așa un clic. Eu cu soția m-am căsătorit, ea a fost prietenă foarte bună cu sora mea, a venit de multe ori la mine, a stat pe bancă alături, a cântat împreună, niciodată n-am văzut-o. Dar niciodată n-am văzut-o. Și mă gândeam și eu ca tânăr, acolo ar fi o fată bună, acolo ar fi o fată bună, dar la un moment dat s-a produs clicul acela. Și într-o zi m-am uitat și am spus, oi ce fată grozavă, nu cumva s-o pierd, și n-am pierdut-o. Dumnezeu ne vorbește prin împrejurări, hai să vă spun o experiență. În sat la noi era o fată bună, bună cântăreață, nu spun mai mult. Eu ca și tânăr nu m-am apropiat de ea, dar îmi făcusem o părere bună despre ea. Și m-am gândit încet, încet să-i propun prietenie și așa mai departe. Veneam odată de la București, eram în compartiment eu și cu un tânăr necunoscut. Dă mâna, salut, salut, că vorbim între el. De unde ești? Din Suceava, de unde? Îi spun de unde? Și el mă întreabă, o cunoști pe cutare? Și îmi spune exact de fata asta. Eu am intrat în alertă. Nu m-am dat foarte cunoscător. Păi, la noi satul e mare, cred că o știu. Că dacă îi spuneam exact, poate trecea. Și îmi spune, domnule, niște aventuri amoroase și niște păcate, dar cu niște amănunte care nu putea să fie fabricate. Și am mulțumit Domnul când am coborât, am lăcrimat, am spus, Doamne, mulțumesc, nu știu cine-i tânărul ăsta, am coborât în Suceava amândoi. Dar Dumnezeu mi-a vorbit prin anumite împrejurări. Când te temi de Dumnezeu, când ai o relație bună cu Dumnezeu, când ceri călăuzirea lui Dumnezeu, când ești sincer cu Dumnezeu, Dumnezeu te va călăuzi pe calea cea dreaptă, amin? Îi drept, trebuie niște calități. Mă uitam la aceștia, erau în primul rând, aveau o stare de neprihănire. Că nu poți aștepta călăuzirea lui Dumnezeu fără starea aceasta de neprihănire. Erau ascultători de părinți. Să facă Domnul, toți copiii de aici, de la voi, să asculte de părinți, amin? Erau harnici, Rebecca era foarte harnică. Eu mulțumesc tuturor gazdelor mele, fratele Marius e o gazdă deosebită, sau nu, cred că sora Felicia. Îi spuneam lor, mă, la voi parcă e în gară, că eu sunt ceferist și termini de comparație-mi cu gara. Parcă e în sala de așteptare, vin doi, pleacă trei, toată ziua se mănâncă, toată ziua se pune masă, nu știu când face atâta mâncare sora asta. Ei, dar ne trebuie un pic de hărnicie. Eram odată într-o familie, și sora ne servea acolo tare repede și stresată într-un fel. Și eu cu dantura mai stricată așa, îi spun la o fată mai înaltă ca mine, cu o palmă. De când îmi te rog o scobitoare? Și ea se uită, scobitoare? Da, scobitoare! Mama, unde scobitorile? Și mama se mă întinde mâna pentru un dulap, ia scobitorile și mi-o aduce. Și eu mă gândeam, măi, fata asta nu știe unde scobitorile la casă. Păi, dar Rebecca știa cât fână are tatu să înșură. O spus, avem nutrezi, veniți la mine, știu câte paturi am făcute, știu câte cerșafuri am, știu câte pierni am, hai veniți acolo. Să știți că fata care e harnică de fată, a să fie ușor harnică când e nevastă. Fata care ascultă de tata și de mama, o să fie ușor să asculte și de bărbat. Că Dumnezeu asta vrea, să le facă Domnul pe toate fetele de aici harnici. Și pe toți băieții la fel, amin? Și încă un lucru, nu trec peste el, o curăție trupească. Curat la trup și curat la cuget. Rebecca era foarte frumoasă, era fecioară și eu puneam punct. Și Duhul Sfânt pune virgulă. Și nu avusese legături cu niciun bărbat. Păi dacă e fecioară, eu nu pricep asta. Și am constatat. Eu, dragii mei, am primit nu sute, am primit mii de mărturisiri. Am întâlnit fete fecioare, dar care avusese diverse legături cu mai mulți bărbați, care într-un fel și-au pângărit și trupul într-un fel, chiar dacă au rămas fecioare, vorbesc tare deslușit acum, dar cugetul era întinat până în măduvă, era stricat cu totul. Rebecca era frumoasă, era fecioară și pune Duhul Sfânt virgulă și mai face o precizare demnă de ținut cont și n-avusese niciun fel de legătură cu niciun bărbat. Așa să fie fetele de aici, amin? Dragii mei, vorbind de călăuzirea aceasta, sau poate am vorbit prea mult, timpul trece, hai să trecem, Domnul să binecuvinteze pe băieți și fetele de aici de la conferință, să se căsătorească călăuzâți Domnul, amin? E concluzia, m-a plăcut de fratele Rățoi aseară. O să că am avut un demn amplu, dar vă spun numai concluzia. E cazul să tragem concluziile. Hai să intrăm în al doilea domeniu, scurt. După ce ne-am căsătorit, în mod normal apar copii. Mie copiii mi-au dat de Dumnezeu după aproape 13 ani. N-am făcut nimic ca să n-am copii, n-am făcut nimic ca să am copii. A fost o făgăduință a lui Dumnezeu. Era condiționată intrarea mea într-o slujbă pe care eu n-o voiam. Când m-a ordinat frate la o adunare de 700 de membri, nu era niciun frate presbiter, omul lui Dumnezeu, fratele Remia, a fost chemat acasă, frate m-au ales presbiter. Am cerut un timp de gândire și le-a spus, nu pot. Și nevastă mi-a spunea, nu-ți trebuie. Și am argumentat prin faptul că nu am copii. N-am copii, cum să fiu presbiter? Ba unii spunea, o cumnată de-a mea a venit, mi-a dat o pernă și o zic, n-am învață să-ți zic copiii că ai binecuvântări și tu le rugi gâtul, dacă nu le știi. Așa eu am râs și m-am supărat și n-am copii și nu pot fi. A venit un proroc într-o seară și îi spunea nevestei așa, ascultă femeie. Dacă vei înțelege care e slujba bărbatului tău, ridic o cară și îți dăruiesc familie. Dacă nu-l voi pune bolnav toată viața în pat. Nevastă mi-a plângea la urechea mea și îmi spunea atunci pe genunchi, prinde-te presbiter, prinde-te. Acum eu m-aș fi prins, dar nu m-a mai întrebat nimeni. O venit vremea când m-a întrebat frații iară, am acceptat să fiu presbiter, soția a rămas însărcinată, am o fată cea mai mare în clasa nouă, a rămas însărcinată cu un băiat, a rămas însărcinată a treia oară și când era a treia oară, în a treia lună și jumate de sarcină, eu mi-am dat demisia. Am aranjat adunare, am pus un presbiter, am organizat comitetul și într-o duminică dimineață la ora 10 și 20 de minute, după timpul de rugăciune, am spus fraților, am fost câțiva ani presbiter, am fost păstorul dumneavoastră, vreau să mă retrag, am alte priorități și vreau să mă retrag. Frate, nu mai spun ce au făcut, că m-au pus deoparte și m-au pus înapoi, dar când am ajuns acasă, soția spune, mă, ce ai făcut? Mi-am dat demisia nevastă. La ce oră? La 10 și 20. I-am spus, la 10 și 20, am avut o hemoragie, am pierdut sarcina, am găsit-o într-o baltă de sânge acasă, am dus-o repede la spital, mi-aduc aminte de Revelion în noaptea de anul nou, m-am dus la o cunoștință, casa era plină cu 30 de persoane, dansau și fumau și eu am spus la asistenta, șeful de la spital cu care mă cunoșteam, vină până aici că moare nevasta, s-o dus în baie să o îngrijească. Și am înțeles că Dumnezeu nu face glume. Să vă spun tuturora, în modul cel mai solemn, noi mai facem glume, mai descrieți în fruntea, poate nu-i un păcat, Dumnezeu nu face glume cu slujbele Lui. După aceea am acceptat înapoi, Domnul mi-a dat încă 3 copii, acum am 5 copii și doresc ca Domnul să-i binecuvintează și pe ei. Vorbim de domeniul acesta al familiei, apar copii. Nu vreau să vorbesc despre nașterea de copii. Am un studiu special, nu mi-ajunge vremea, dar trag numai concluzia, ca fratele de-aseară. Părerea mea este, și o pot argumenta cu Scriptura, că noi, ca soț și soție, trebuie să ne facem datoria unul față de altul, o spus Duhul Sfânt aseară, iar numărul de copii îl hotărăște Dumnezeu în fiecare familie. N-avem voie să oprim și n-avem voie să judecăm pe unul care are mai puțin. Ăsta e planul lui Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu. Îmi place o întâmplare din viața lui Rebecca, de ea vorbesc. Copiii se băteau în pântecele ei. Și ea a spus, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și la toate fetele le spun, așa-i? Până ieri mergeai la patinoar, până ieri jucai fotbal cu băieță, te căsărai în copaci, făceai nu știu ce, te-ai căsătorit, a rămas însărcinată, nu poți merge cu mașina, nu poți mânca nu știu mâncare, așa-i. Voi trebuie să știți că așa-i. Dar ce-mi place la Rebeca e următorul lucru. S-a dus să întrebe pe Domnul. Nu întrebați de toți sfătuitori ăștia ambulanți, nu, nu, nu. Problema călăuzirii. Eu nu cred că Rebeca a pus mâna pe telefon și a sunat la un proroc. Nici nu cred că Rebeca a fugit la o adunare, poate am o descoperire. Rebeca a întrebat pe Domnul. Asta îmi place cel mai mult. Când aveți probleme, voi mame însărcinate, voi mame cu probleme, voi mame cu dureri și cu boli, cu lipsuri, cu neînțelese, întrebați-L pe Domnul. Asta mi-a plăcut tare la Rebeca. Și versetul următor îmi place mai tare. Versetul următor scrie, și Domnul i-a răspuns. Sunt bine încredințat că la strigarea ta, la rugăciunea ta, la necazul tău, la nevoia ta, dacă ești sincer și îl întrebi pe Domnul, Domnul îți răspunde. Amin? Vorbim de copii, apare o problemă. Am numit-o eu problema afecțiunilor preferențiale. Dintr-o dată avem mai mulți copii, Biblia ne spune așa, nu întărtați pe copiii voștri la mânie, începem să-i alegem. De asta îmi place, așa seamănă cu mine, am unul care seamănă tare cu mine, îmi place tare de el. Unul seamănă cu soacră mea, e tot al meu. Ei, și făcând așa alegeri între copii, copiii pricep. Îmi povestea un frate păstor, greu a avut și el copii, au avut două fete și al treilea copil a fost un băiat. Boțul lui de aur, băițelul meu, nimeni n-avea voie să pui mâna să-l atingă, un răsfățat. El ca și pe Adonia, nu l-a pedepsit niciodată, nu l-a întrebat niciodată pentru ce face asta fiule, împăratul 1:6, referința biblică. Și într-o zi îmi spunea, măi, o venit fetele la mine plângând și a spus, tata, tu pentru noi nu ești tată? Crezi că noi nu vedem diferența care o faci? Pe noi ne pedepsești, pe noi ne muncești, pe noi ne cerți, pe noi așa. Nu ești tată și pentru noi? Tu ai un singur băiat în casa asta? Și mi-a povestit fratele, păstor într-o adunare în mune, zice, măi, mi-a rupt inima. Eu eram și tata fetelor, dar avem preferatul meu. Nu faceți, nu aveți afecțiuni preferențiale. Nu întărtați copiii la mânie. Se mai întâmplă un lucru. Există o dragoste erotică între soț și soție și o consumă împreună. Când apare primul copil sau copii, sentimentul de dragoste devine o dragoste maternă foarte puternică. Am întâlnit soții care dintr-o dată și-au neglijat soțul. Dintr-o dată nu se mai îmbracă frumos, pentru că noi ne îmbrăcăm de fapt pentru bărbații noștri. Noi acolo trebuie să fim frumoase, în casa noastră, acolo să fim elegante. Am o povestire, eram la serviciu, vine un coleg și eu îi spun, măi, lea jenică, hai să mâncăm, ce ți-a pus femeia mâncare? Și el spune, taci, băi, că nu mi-a pus nimica. Dar de ce? I-a intrat servotrii capace? Băi, neajam, dar el era rău, era bătăuș, nipocăim. Păi, dar de ce ai bătut nevasta? Băi, tu n-ai turbă în cap ca mine, să-mi spui un lucru. Nevastă mea umblă cu buzunarul rupt la capot de 3 săptămâni în casă. Și eu am mai băut cu colegii și am spus, dragă, mergem la film? Imediat. Și când se îmbracă, vine cu o roche, bretele, cu mine jup, o zic, eu cum eram o leacă aburit, am spus, stai așa, dar tu pentru cine te îmbrăci așa? De ce nu umbli cu bretele în casă la mine, pe stradă, umbli? Și i-am tras votrii capace. Am greșit? Eu zic, mă, ai greșit, măi. Ai greșit că nu avem voie să batem nevasta. Dar totuși întrebarea este, de ce ne facem mai elegante pe stradă și la adunare decât acasă? Ei bine, și dintr-o dată femeile devin mai neglijente. Dragostea asta maternă le captivează, toată ziua stă cu copilul și-i bine și nu mai are dragostea aceea erotică. Un frate mi-a spus, Dragoș, am 8 luni de zile de când soția nu s-a mai culcat cu mine, invocă diferite, ba e obosită, ba cu tare, ba copilul plânge, ba nu știu ce, e corect? Nu-i corect. Și vă spun tuturor, nu-i corect. Apare o degradare a legăturilor conjugale, că până la urmă vă spun un lucru, eram în casă la un frate, el are o casă mare și o bucătărie mică. Și spune, Dragoș, în bucătăria asta stau. Am avut 10 copii în casa asta mare. Veneam cu geanta cu pâine neagră și copiii mâncau pâine. Era colectiv, era combinat, era greu. Era forfotul așa în casă la mine. toți 10 s-au căsătorit. Ușa aceea o țin încuiată, merg o dată pe săptămână. Și eu am rămas, spunea el, cu baba mea. Să știți că până la urmă rămânem cu partenerul de viață. Din cuibul tău își vor lua zbor puii. Unul pleacă în America, unul pleacă în Italia, unul pleacă nu știu unde. Și tu rămâi cu soția ta, aceea din tinerețe, dar cu niște legături conjugale degradate. Apare trădarea unor secrete. Iacov, taică tu vrea să-i dea binecuvântarea lui Esau. Am auzit eu vorbind că între bărbat și nevastă sunt secrete, dar mama fuge și spune la fată, vezi, tată, tu cam asta vrea. Hai să îi furăm binecuvântarea. Asta am numit eu trădarea unor secrete. Am numit eu acțiuni frauduloase. Când nevasta ascunde banii de bărbat, să-i mai iei o rochie la fată, să-i mai iei o poșetă de firmă, că tată se unuide. Și atunci pe cine înșel? Înșel pe bărbatul tău, partenerul tău, omul care ai fost călăuzit să te măriți cu el. Lucrurile astea nu sunt bune. Apare și pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că Rebeca nu l-a mai văzut niciodată pe Iacob al ei drag. Omul ăsta a plecat în Haran 20 de ani și când a venit dor de casă, s-a apropiat cu greu de familia lui și a constatat că mama aceea care îl iubea nu mai este în viață. Și de Rebeca în Scriptură nu se mai scrie pentru că a călcat autoritatea bărbatului ei. Tot legat de problema copiilor, aș dori ca să păstrați sentimentele alea erotice, sentimente de dragoste pentru partenerul vostru de viață. Și Dumnezeu să ne mulțească și sentimentul matern și patern, că El are de unde să ne dea. Amin? Vorbind de copii, mai vreau să vorbesc de puterea binecuvântării. Noi suntem părinți și avem puterea binecuvântării. M-am dus cu gândul la Iacov. M-am dus cu gândul la Moise. Citiți, vă rog, binecuvântările. Tot ce au profețit oamenii ăștia, așa s-a întâmplat. Tu știi că fiind copilul lui Dumnezeu, cuvântul tău are putere. Numele 6:23. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți că vorba ta are putere. Atenție la vorba ta. Îmi spunea un frate, a fost în America și a venit un frate la el la mărturisire, în vârstă. Nu o mărturisire, o plângere. Spunea fratele meu, noi am fost acasă doi băieți, tare bătăuși, tare răi, tare jucăuși. Și noi ne băteam și ne împingeam și ne pișcam și mama nu mai putea suferi. Și odată ne băteam în curte și a ieșit mama și în prag și a spus, să dea Dumnezeu când creșteți mari, unul să ajungă la un capăt de pământ și unul la celălalt capăt și să nu vă mai vedeți niciodată. Și omul ăsta plângea și spunea, fratele meu a fugit primul, a fugit în Australia. Așa era lotul ăla de imigranți în Australia. Eu am fugit mai târziu din țară, am fugit în America. Am 40 de ani de când nu l-am văzut pe fratele meu. Greu am putut să iau legătura cu el, că îi telefonie din astea performantă. Și iar am pierdut legătura cu el. Ne-am luat bilete ca să ne vizităm și n-am reușit să ajung la avion. Mă tem! Vorba mamei să se nu împlinească. Mă tem că eu pe fratele meu nu l-o mai vedea niciodată. Știi că cuvântul tău de tată și de mamă are putere? De aceea, în binecuvântarea, în vorba care o spui, fii călăuzit de Duhul Sfânt. Povestea odată fratele Vasilie Iacoban de la Cajvana, de acolo pe lângă el era o familie din Rom, cu niște băieți tare obraznici. Ba în cânipa lucreangă, ba în cireș, ba aici, ba dincolo. Și oamenii seara la coadă, la făcut reclamație. Și odată i-am spus și eu, tanti, uite băieții mă tale ce mi-au făcut. Și o scățăgangă, așa s-a enervat, s-a luat o jordi, zic, las că le dau eu lor. Și fugea după unul prin curte și ca să-l bată și îi spunea, măi, să dea Dumnezeu să te văd odată inginer și pe tine. Odată să dea Dumnezeu să te faci doctor, să vezi tu cum e. O zic, măi, m-a uitat, nu cuvinte de blestem, nu spunea nimic rău de băieții ei. Ei bătea și-i voia, fuge cu bota după ei și-i voia să-i vadă inginer, să-i vadă doctor, o femeie înțeleaptă. În necazul care îl aveți, la Suceava a fost un caz, o soră stăpânită puternic de un duh. O venit frate s-a rugat, nu a avut autoritate asupra lui. O venit alt frate s-a rugat și a fost o descoperire. Din pricina vorbelor mamelor ei așa. S-a stat de vorbă cu mama ei, iau 80 ceva de ani, e cu mulți ani în urmă. Soră, ce ai vorbit, ce ai spus? Măi, fraților, era război. Bărbatul era război. N-avem ce să mănânc. Fata asta o aveam, umblea prin curte să ține de mine și plângea în continuu, cerea mâncare, era tare plângăcioasă. Și într-o zi am spus, luate-ar dracu și pe tine. Din momentul acela, fata s-a schimbat. Acum fata ei era bătrână, se rugau frață, posteau frață și pentru o vorbă spusă de mama, băgați de seamă, vorba voastră se prinde. Voi trebuie să aveți călăuzire în vorbire. Să ne-o dea Domnul tuturora, să avem putere de binecuvântare și nu de blestem. Amin? Tot legat de copii, aș vrea să citesc versetul acesta. Din Osea, din capitolul 9, spunea cuvântul lui Dumnezeu așa. Chiar dacă își vor crește, eu amenințarea Domnului, chiar dacă își vor crește copiii, îi voi lipsi de ei înainte ca să ajungă oameni mari. Și vai de ei când îmi voi întoarce privirile de la ei. Și versetul 13, atenție. Efraim, după cum văd, își dă copiii la pradă. Și Efraim își va duce singur copiii la cel ce îi va ucide. Ăștia-s părinți? Ăștia-s părinți? Să iei copiii, să-i duci singur la cel care îi ucide? Eu nu cred că era acolo măcelărie, nu cred că era un gâde cu satârul. Eu asta o pun în domeniul educație. Cum ducem noi copiii la cei care îi ucid? Prin educația care le o dăm, educație rea. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții, să creștem copiii pentru Dumnezeu. Să nu-i creștem în spirit lumesc. Cu idol din lume, personalități din lume, modele din lume, haine din lume, servicii din lume, aspirații din lume. Când îi vom avea aspirațiile acelea rele, nu ne va călăuzi și nu ne va ajuta Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm copiii noștri să fie slujitori al lui Dumnezeu. Domnul să folosească de ei, Dumnezeu să mântuiască sufletul lor și Dumnezeu să ne ajute. La noi la școală e o problemă. Eu vin într-o biserică tare conservatoare. Și mă cheamă directorul, are probleme cu copiii pocăiților. Și eu postesc ca să mă duc pregătit cu zile de post. Citesc Constituția și Legea României, articolul cu tare, cu tare și cu tare. Mintea mea, domn director, facem război. Și mă duc în cancelare. Și directorul îmi spune, domnul Croitor, vă apreciez. Copiii dumneavoastră sunt cei mai buni copii din școală. Văd că au un grad de cultură, sunt foarte civilizați, foarte educați, dar eu stau în gardă. Știu ce urmează acum. Și el spune, domne, hai să vă mai spun ceva. În viață nu au ajuns oameni mari ăia care au pocnit din bici pe scenă. În viață au ajuns oameni mari care au fost buni la chimie, la fizică. Aveți niște copii deștepți. Eu nu cu copiii am probleme. Eu am probleme cu părinții dumneavoastră. Și spune-mi dumitale, eu ca director, ce să fac, domnul Croitor? Ce s-a întâmplat, domnul director? Chiar mi-e milă de el acum. Și el îmi spune, domne, vin unele mame de la voi, vin unii tați și ne spune, domn director, copiii noștri nu merg la bal, să ne fie clar. Copiii noștri nu merg la dansuri moderne, nu-i năcăjit. Copiii noștri nu cred în Moș Crăciun și în Moș Nicolae. Vă rugăm frumos, avem libertate religioasă, nu ne năcăjiți. Și am spus, bine, domnule, vă respect. Și el își optește și părinții mei sunt penticostali. N-am știut asta. Și eu mă gândesc dacă nu trebuie să mă pocăiesc, când spunea directorul. Și astăzi e directorul la noi. Dar vin unele mame de la dumneavoastră, spune, domn director, dar copilul meu odată termine clasa 8-a, nu facem un banchet? Dar copiii mei nu facem o sărbătoare, nu, și vin cu cadouri și vor să le dăm. Uite, de Moș Crăciun, asta să-i dai la copiii mei. Domnul păstor, știți ce vă recomand eu? Mergeți la dumneavoastră acolo la biserică, faceți o ședință și încercați să vorbiți aceeași limbă. Încercați să vorbiți aceeași limbă, luați niște hotărâri și vă aștept la cancelare cu hotărârea dumneavoastră. Măi, m-am desumflat ca un balon. M-am văzut că eu slujesc peste o biserică foarte împărțită. Dragii mei, în privința educației, printr-o educație greșită, noi putem lua copiii noștri și îi duce singuri la cei care omoară. Adică să-i dăm pe mâna diavolului de mici. Pentru că la noi se fac dansuri moderne și cineva a spus, eu am spus băietul meu până în clasa 4 să meargă la dansuri și dintre a 5-a nu-l mai lăs. Și am spus, bine omule, Du-te și spune-i până între a patra că-i păcat, adică că-i voie, și dintre a cincea spune că-i păcat. Se uită la tine, nu mai știe ce să creadă copilul. Aș dori să avem coloană vertebrală, noi, părinți, și să-i educăm bine. Amin? Rolul mamei e extraordinar. La Botoșani, o studentă la medicină îi spunea păstorului, care tot le îndemna să citească Scriptura. Odată că la noi nu predică, nu-s diaconiță și păstoriță. Ce tu ne pui la Scriptură? Și păstorul îi spune, nu. Tu ai să ajungi mamă. Ca și mamă ești primul învățător al copilului tău. Eu nu știu, dragii mei, ce i-o cântat eu chebed lui Moise, ce i-o șoptit, ce l-o învățat eu chebed pe Moise, nu știu. Dar știu că Moise a stat 40 de ani la Faraon și după 40 de ani, cuvintele părinților, sfatul mamei i-a revenit și a spus, vreau mai degrabă să sufăr cu poporul meu decât să mă bucur de o plăcerile, de o clipă ale păcatului. Cuvântul care îl sădești tu din prima lună, din 3 luni, din 7 luni, în primii ani ai copilărie, cuvântul care îl pune mama și tata, acel rămâne pentru toată viața. Învață pe copii cât este mic legea Domnului și când va fi mare nu se va depărta de ea. Părințe, tață, îl suplinesc într-un fel, îl reprezintă, dacă vreți, pe Hristos. Hristos a avut 3 oficii mari. Hristos este împărat, Hristos este preot și Hristos este proroc. În casă, tata trebuie să fie împărat, preot și proroc. Ce face prorocul? Sau ce face preotul? Hai! Preotul ia oamenii și duce la Dumnezeu în mijlocire. Preotul ia oamenii și îi duce la Dumnezeu. Doamne, iartă! Doamne, miluiește! Doamne, ai milă de noi! Ce face tata? Își ia familia și o duce la Dumnezeu. Începe cu soția și începe cu copiii, cu fiecare dul la Dumnezeu. Când a venit îngerul la Sodoma, a făcut Lot inventarul. Pe cine mai ai aici? Spune repede. Îl am pe cu tare, cu tare și cu tare. Pentru cine trebuie să te rogi? Roagă-te pentru fiecare copil. Ia copiii tăi, fă oficiu de preot. Ia copiii, ia familia și du înaintea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Ce face prorocul? Prorocul ia pe Dumnezeu și l-a duce la popor. Așa vorbește Domnul. Ce face tata? Odată duce copiii la Dumnezeu, a doua oară l-a duce pe Dumnezeu la copii. Percepția copiilor despre Dumnezeu e comparativă cu tata. Pentru că tata îl reprezintă pe Hristos în familie. Acolo unde este un tată rău, aspru, bate copiii, așa îl vor percepe copiii pe Dumnezeu. Morocănos, mânios și cu bici în mână. Acolo unde este un tată bun, iubitor, drăgostos, așa îl percep copiii pe Dumnezeu, un Dumnezeu care ne iubește, care ne învață. Ce face împăratul? Conduce. Geneza 18 cu 18. Eu îl cunosc pe Avram și știu că Avram va porunci casei sale și copiilor săi să urmeze în trotul legile Domnului. Tata mai trebuie să conducă. Tata mai trebuie să spună, măi, fată, nu-i bună fusta asta, că-i prea scurtă. Tata trebuie să spună și mama trebuie să spună, măi, nu-i bună asta, nu-i bună asta. Tata trebuie să conducă casa după voia lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, am vorbit puțin de alegerea partenerului de viață. Familia e mai multă. În mintea mea am și alte domenii, mă opresc aici. Am vorbit ceva despre binecuvântarea și relațiile noastre în cadrul familiei cu copiii care trebuie să-i avem. Nu cumva relația noastră cu copiii să facă mai șubre de relația noastră cu partenerul de viață. Fratele Virgil prin bancă mi-aducea aminte, spune că a spus Duhul Sfânt că ei sunt familii gata de dezbinare. Eu aș dori ca Domnul să mustre Duhul ăsta de despărțire. Nu pot să vă mai vorbesc de aceasta, dar încă o dată doresc Domnul să vă dea unitate în familie. Domnul să binecuvinteze toate familiile. Și Dumnezeu, dacă este un duc de despărțire, dacă a apărut o răceală între sos și soție, să mustre Dumnezeu Duhul ăsta prin puterea Duhului Sfânt și să ne călăuzească în cadrul familiei și în căsătorie și în creșterea copiilor și în domeniul material și în celelalte domenii despre care nu mai vorbesc. Doresc Domnul să vă binecuvinteze. Pentru că este ultima luare de cuvânt în conferința aceasta, transmit încă o dată tuturor salutări sfinte, harul și pacea Domnului să fie peste voi. Nu știu de ne vom mai întâlni la o conferință, Dar mă gândesc că într-o zi, o adunare mai mare ca aceasta, o adunare îmbrăcată în haine albe, vom sta înaintea mielului. Aș vrea să fiu și eu cu casa mea și să fii și tu cu familia ta. Amin.